og ut.
Jeg kan ikke føde I bilen.
Jo, det går helt fint.
Nei, babyen kommer nå, jeg merker det.
Ja da, det kjempebra det. Bare puss, det går fint, det kommer til å ordne seg.
På den ene siden kan man lure på hvordan Petter kan være så sikker på at alt ordner seg.
Nå ambulansen her, og jordmor på videosamtalen, ser.
Hei Ragnhild, bare ta det helt rolig.
På den andre siden har Telenor et mobilnett I verdensklasse, slik at du kan få hjelp når det virkelig haster. For vi skal være hele Norges sikkerhetsnett.
Hei. I dag så jeg ekstremt glad for å være her med dere. Jeg trenger å få ut tanker og ting som skjer opp I hodet mitt, og hvem andre det som jeg har lyst til å snakke om disse tingene med enn dere, mine aller beste venner? Jeg blir seriøst så glad når jeg kommer hit. Jeg vet jeg forteller det nesten hver gang, men jeg gleder meg bare. Så sånn, nå da, så var jeg så sliten og dritlei, helt til jeg trykket på record. Og da synes jeg at alt sammen bra. Så det her gir meg bare en så sykt positiv energi, og jeg så glad for å kunne dele alt dette med dere, og det her terapi for meg. Jeg elsker det. Det har vært noen rare ting som har skjedd de siste dagene, som jeg gleder meg til å fortelle dere om. Blant annet så var jeg på vei ned til studio I dag, som jeg nå. Og jeg hadde litt god tid på meg, så jeg gikk faktisk innom 22. juli-senteret. Der har jeg vært et par ganger før. Dette tror jeg min tredje gang, men jeg har alltid vært der med noen andre. Så jeg har ikke kunnet fokusere veldig på alle mulige detaljer og være liksom min egen verden og gå gjennom det senteret. Så jeg hadde lyst til å dra dit helt alene for å virkelig gå inn I detalj I absolutt alt som sto på veggene og alle snutter og alle klipp og alt sånt nå, og for dere som ikke vet det, så gikk min bestevenninne bort på Utøya, og hun var det kuleste mennesket på hele planeten, uten tvil. Og jeg vet at det vanlig å si sånne ting om folk som gått bort, men hun var genuint den kuleste I verden. Og hun lærte meg liksom om å ta vare på dyr, og at dyr like mye verdt som mennesker, og ikke bry seg om hva andre syns om deg, gå kledd emo, like Tokyo Hotel. Hun lærte meg om hvordan man skal flørte med gutter. Altså, hun var bare liksom den ultimate, kule, liksom store søsteren som jeg så opp til når jeg var mindre. Og jeg har vært på senteret, som sagt, to ganger før, men da var det med andre. Og jeg vet ikke helt hva det men jeg greier ikke å gå veldig inn I realiteten når jeg med andre. Men jeg greier det mye mer når jeg alene og faktisk fokuserer på det som foran meg, og ikke prøver å skjule noe. Eller, det veldig vanskelig å forklare. Jeg synes det lettere å gjøre sånne emosjonelle ting når man alene. Og det noe som jeg begynte å sette pris på. Så jeg gikk på senteret og leste alt sammen, og så hadde jeg lyst til å se den videosnutten som handlet om Elisabeth, fordi det en skjerm inn på senteret, der hvor de har intervjuet, jeg tror det 7 familier eller noe sånt nå, tilsammen. Og en av de familiene som ble intervjuet var da familien til Elisabeth, blant annet storesøstra som jeg veldig god venn med I dag, og som har gitt ut en bok. Den boka så sykt fin. Hvis jeg skal gi dere en bokanbefaling nå I sommer, så kjøp Søstre. Den så sykt rørende og fin. Hun så flink. Men for å holde meg til det jeg skulle si, så hadde jeg lyst til å sette meg ned og se på den videoen helt. Fordi at jeg har sett på den sånn halvveis to ganger før, men jeg har som sagt suttet ved siden av en annen, så jeg har ikke gått helt inn i detalj på, eller fokusert helt på videoen, på grunn av da blir jeg, ja, det føler jeg meg ikke komfortabel med å gjøre med andre. Men nå satte jeg meg ned, og så så jeg gjennom alle videoene, der jeg og Elisabeth ble kjent med hverandre, var på teater. Og når jeg satte og så på videoen, så så jeg at de hadde med et klipp fra da vi spilte Annie. Og jeg var Julie, og hun var... jeg husker ikke hva den het. Og jeg husker ikke hva hennes karakter het. Eller var det hun som var Julie? Nei, jeg tror at jeg var Julie, fordi at jeg var sånn... jeg var en av de fattige jentene, og så husker jeg at jeg og Elisabeth liksom skulle slåss med hverandre og sånn, og jeg har så mange gode minner om den Annie-forestillingen, og jeg har et par klipp der hvor man ser at jeg liksom titter opp på henne og egentlig skal se rett frem, men så jeg var jo så sykt opptatt av den jenta, fordi at jeg så så opp til henne på alle mulige måter, så jeg, man ser at jeg bare står og ser på henne hele tiden gjennom hele forestillingen. Men i hvert fall, det de viste på skjermen var et lite klipp fra Annie, der hvor vi står ved siden av hverandre og danser. Og jeg ble litt sjokkert, for jeg ble litt overrasket. Jeg hadde ikke forventet å se meg selv der, men så synes jeg det var veldig hyggelig å på en måte være en del av det. Og det var veldig spesielt å se tilbake til det, og jeg... storesøstra Katrine, jeg synes hun er så flink til å forklare og fortelle og boka hennes og alt sånt. Det, hun er bare fantastisk på alle mulige måter. Og så noe annet som jeg også hadde lyst til å kommentere med det senteret er, helt i starten av senteret så er det den svære klokka som var utenfor bygningen når bomben smalt, og den er liksom ødelagt og knekt, og så har de hengt opp liksom den største delen på veggen. Og jeg synes det er en så sykt sterk memorial, altså naturlig minnemerking. Og jeg skulle bare ønske at de hadde latt den henge utenfor bygningen, i stedet for å ta den ned og ta den inn på senteret. Jeg bare synes det hadde vært så sterkt om den bare fikk henge igjen utenfor. Så det har jeg gjort. Noe annet som jeg også har gjort var i går. For i går så fikk jeg en kjedelig melding. Det var ikke noe farlig, det var bare litt kjip melding. Som gjorde at jeg fikk litt panikk og satt på Jernbanetorget på en liten benk og gråt og snakket med min mor. Og imens jeg satt og hulket, så kom det en mann og tok meg på skuldra. Og så tok jeg liksom av meg headphones, og så bare så jeg på han, og så sa han til meg, uansett hva du går gjennom nå, så kommer Gud til å hjelpe deg gjennom. Og jeg har aldri blitt så sur på en mann for hele mitt liv. Jeg er helt for at alle i hele verden skal ha sin tro. Jeg går under kardemommeloven at bare du er snill og grei, så kan du gjøre hva du vil. Men det er, it's a time and a place for everything. Og at Jesus skulle betale regningen som jeg fikk, det tviler jeg sterkt på at han kommer til å gjøre. Jeg er ikke kristen selv, men er helt for at absolutt alle i denne verden skal tro på det de vil. Men det passer bare veldig, veldig dårlig. Når jeg filmer dette, så er det torsdag, og i morgen så er det fredag, og så kommer lørdag, og så kommer søndag. Det er hele uken, dere. Eller ikke hele uken, men det er resten av uken. Alle resten av ukedagene. Og i morgen så er det da Idyllfestivalen. Starter på fredag, og varer ut fredag, ut lørdag. Jeg er jo med i den lista over de folka som reklamerer for festivaler og sånn, så Jeg får sånne, hva heter det for noe, bånd. Jeg har vært på én festival i hele mitt liv. Så om jeg ikke kan alle begrepene, så ikke arrestere meg for det. Jeg får bånd til meg og en til. Og så får man liksom et lite opplegg da, alle dagene. Og så fikk jeg listen over alt som vi skulle gjøre de kommende dagene. Og jeg forstår ikke hvordan jeg i det hele tatt skal greie å komme meg igjennom denne helgen. For jeg er maks ute på byen i en time nå, og jeg husker ikke sist gang jeg var det engang. Det må ha vært i vinter som jeg var ute på byen sist. Og nå har de et opplegg satt opp. Egentlig så er det i dag, men i dag så jeg kan ikke ha en tredagers. Det greier jeg ikke. Men de er satt opp på i dag og fredag og lørdag, så er det liksom fra 10 til 3 på natta. 10 på morgen til 3 på natta. Jeg forstår, hva er det folk har laget da? Hvordan går det an å komme seg igjennom det? Jeg så på denne lista over tingene som vi skulle gjøre, og så så jeg at det liksom, ok, klokka 10, da er det frokost, og så skal man dra på en partybåt i 6 timer. Jeg bare, helsikken! Og så er det lunsj, og det er hyggelig det, det tror jeg at jeg skal på. Så er det lunsj, og så er det fors og førfest, og så er det visning av festivalområdet, og så er det førparty, og så er det selve festivalen, og så er det etterfest. Men herregud, jeg er blitt voksen. Jeg snakket med min samboer, og jeg husker i hvert fall ikke sist gang han var ute. Det må ha vært i fjor eller noe sånt nå. Men vi har jo ikke vært ute på byen på veldig, veldig lenge. Og jeg spurte han liksom, hvordan kommer det her til å gå? Han bare, nei, jeg vet ikke. Så det er veldig spesielt. Men vi gleder oss i hvert fall veldig. Og jeg har gitt en liten sånn reminder til meg selv om å huske korona, og huske at det ikke er lov, til å takke nei til opplevelser lenger, for plutselig så blir det korona, og da blir vi innelåst i 3 år til. Så jeg er veldig på å også si ja takk til alle muligheter jeg får, og jeg skal nå på 3 festivaler i år, og så skal jeg på 2 konserter, og det er min sommer. Men jeg tror det blir veldig bra. Jeg har vært og kjøpt outfit. Jeg skal gå med miniskjørt og sånn der belly chain. Jeg tror at det blir kjempebra. Jeg håper det blir fint vær. Jeg tror det skal bli regn i morgen. Og så tror jeg det skal bli sol på lørdag. Men jeg kommer til å bruke miniskjørt uansett. A hoe never gets cold. Jeg har også kjøpt meg en bok som jeg skal lese i sommer, som heter, vent litt, jeg skal sjekke. Den heter It Ends With Us. Den heter It Ends With Us. Jeg har hørt veldig mye bra om den. Kendall Jenner har blant annet lest den på Keeping Up With The Kardashian-episoden. Så jeg skal begynne å lese den nå. Tenkte å lese den i sommer. Jeg har lyst til å bli ferdig med den i løpet av en måned, og jeg synes det er så gøy å lese bøker. Jeg må bare komme meg i gang. Før jeg hjelper dere med alle deres problemer i denne verden, så har jeg lyst til å ta opp en ting til som jeg merket veldig med meg selv i det siste, og som jeg ikke synes er bra. Som jeg må finne ut hvordan jeg skal håndtere før det blir enda verre. Og det er det at jeg merker at Instagram likes påvirker meg helt sykt mye. Og det er ikke greit. Det er jo en spesiell jobb på mange ulike områder. Jeg sier ikke at jobben min er vanskeligere enn noen som helst andre jobber. Snarere tvert imot, jeg har det mye lettere enn mange andre. Det er bare det at jeg merker at jeg underbevisst veier min verdi i likes. Og det er ikke bra. Jeg trodde ikke at jeg var sånn. Men nå som jeg merker at spesielt Instagram dør jo veldig ut for meg nå, så merker jeg at det her har jo mer hold på meg enn det som jeg egentlig trodde, og det som egentlig sunt. Fordi når jeg har samarbeid noen ganger, så nå det jo den perfekte knappen med at det går an å skjule likes, og den jeg veldig glad i, fordi at det out of sight, out of mind, og da gidder jeg ikke å sitte og scrolle og se hvor mange likes jeg har fått hver gang. Så den bruker jeg mye. Den bruker jeg når jeg får mye likes og når jeg får lite likes, fordi at når jeg får mye likes, så går det også til hodet mitt, så forventer jeg at resten av postene mine skal få minst så mye likes. Så uansett hvor mye likes jeg får, så skjuler jeg de. Men så det et par samarbeidspartnere som vil at jeg ikke skal skjule likesene. Og det greit. Og da ser jeg at det får lite likes, og det gjør et eller annet med meg at jeg føler meg liksom, ah, nei, det her var flaut, og det her var dumt. Det ikke bra. Det alt som jeg ikke vil være. Så nå går jeg aktivt inn for å så bare drite i det. Når jeg begynte med sosiale medier og sånt nå, så synes jeg det var gøy å få mer og mer likes. Og så bygget det seg opp, og så gikk det over til at jeg fikk sånn 2000-3000 likes, og synes at det var kjempegøy. Og så holdt det på sånn en hel periode, og nå har det begynt å daffe ned igjen. Men det jo også det som jeg har snakket om så mye når det kommer til selvtillit, at du skal like deg selv uten sminke, like mye som med. Du skal like deg selv med 2 likes, og du skal like deg selv med 2000 likes. Så jeg bare utfordrer meg selv til å ikke tenke på de tallene, fordi at det jo ikke noe farlig. Og det handler ikke bare om du har få likes, men også om du har mye likes, så betyr ikke det at du bedre enn noen andre. Men i dag så skal vi ha en skikkelig girls night. Vi skal snakke om litt dilemmaer, litt spørsmål og problemer som dere har kommet med meg. Nei, som dere har kommet med til meg, herregud. Se om vi finner en løsning. Og om du har et problem, eller et spørsmål til meg, et dilemma, så kan du når som helst skrive det til meg på duda.podcast sin Instagram. Der plukker jeg ut litt og litt her og der, som jeg tar med i podcastepisode. Så det kan du når som helst skrive inn, og det 100% anonymt, med mindre du vil at jeg skal si hei til deg. Og da må du nevne det. Skal vi se?
Og ut.
Jeg kan ikke føde i bilen.
Jo, det går helt fint.
Nei, babyen kommer nå, jeg merker det.
Ja da, det kjempebra det. Bare puss, det går fint, det kommer til å ordne seg.
På den ene siden kan man lure på hvordan Petter kan være så sikker på at alt ordner seg.
Nå ambulansen her, og jordmor på videosamtalen, selv.
Hei Ragnhild, bare ta det helt rolig.
På den andre siden har Telenor et mobilnett i verdensklasse, slik at du kan få hjelp når det virkelig haster. For vi skal være hele Norges sikkerhetsnett.
Godt levert gir deg lyden av pepperoni-pizza med aromasopp og alt på bordet.
Det vi som skal invitere til vennegruppen.
Mamma!
Jo, men det vi.
Hei Gud, olja, ja. Skal vi smitte
vennegruppen? Ja, du har spist opp, du har veldig tom tallerken, men det ligger alt sammen på bordet.
Det deilig pizza.
Middag er sammen, høres godt ut. Med matkasse fra Godt levert. Godt levert, godkjent av livet.
Det første her et spørsmål til meg, der hvor det noen som spør hvor lenge jeg og Bjarte har vært sammen. Og vi har jo ikke en spesifikk dato som vi ble kjærester på. For vi jo voksne, og vi spør ikke om vi skal bli kjærester. Men vi har regnet ut jubileum fra den datoen som vi møttes for første gang, bare for å ha en dato. Og det var den 14. august, om jeg ikke tar helt feil. Og i år så blir det 4 år. Jeg føler at vi har vært sammen mye, mye lenger. Han synes at tiden går fort. Så det offisielt det lengste forholdet jeg har vært i, som veldig hyggelig. Så det en annen som spør, hvordan klarer du å ikke tenke kritisk når du ser deg selv i speilet? det här är antagligen det som jag har slitit mest med I hela mitt tenåringsliv, tenåringsute nu. Och det är inte annat än kjempe vanskligt, men också en väldigt irriterande enkel lösning på. Jag har haft så många som har fortalt mig det här, men så har jag alltid tänkt sån, ja men det går inte. Spør Bjarte. Han kan fortelle allt om det där. Men det eneste du nødt til å gjøre är att tvinga dig själv till att så inte tänka sån. Så irriterende lätt är det. Eller det är inte lätt. Det är väldigt väldigt vanskligt, men det är irriterende lätt svar. Du må være kjempestreng mot deg selv, og det som jeg misforstod med det, var at jeg tenkte sånn, ok, men da må jeg si ting til meg selv, og si, oi, du var fin, og du hadde fine pupper, og du hadde fin rumpe. Det handler ikke om det. Det handler nesten om at du skal være litt mer likegyldig, og at du ikke skal la være å gjøre noe, la være å ha på deg noe, eller noe sånt nå, på grunn av hvordan du ser ut. Og at når du vet, når du ser deg I speilet, og det ikke det at du tenker det høyt, men det bare at du, underbevisstheten din sånn, jeg skulle ønske at jeg bare hadde flatere mage, jeg vil ikke se sånn ut. Du får ikke lov til å tenke sånn. Det ikke lov. Så når du ser på deg selv I speilet, og du, det et eller annet som du ikke fornøyd med, så bare tving deg selv til å ikke tenke på det. Og det drita vanskelig. Men når du øver deg på det, så blir det lettere og lettere for hver gang. Og du må bare tenke deg, det som å trene en hund til å sitte. Så hver gang du sier sitt, så sitter hunden. Og du må bare være sånn, hver gang du hører stemmen I bakhodet ditt som begynner å tviler på seg selv, eller begynner å synes at du stygg eller ikke bra nok, så må du bare, og da må den stemmen bli stille. Det som jeg gjorde var å overdrive det første gangene, når jeg så meg selv I speilet, og så hadde på meg bukser som jeg ikke synes at jeg var fin nok I, så ble det sånn, ok, men det her bra. Sånn, nå ser jeg fin ut. Det her greit. Dette skal jeg ha på meg. Nå går jeg ut. Og Hvis det som jeg synes var vanskeligst før, var å finne antrekk til å gå ut på byen med. Men da plukket jeg først ut et antrekk fra skapet som jeg hadde lyst til å ha på meg, så bestemte jeg meg på forhånd at det her synes jeg fint. Og når jeg tok det på meg, og så ble jeg sånn, så tenkte jeg, vet du hva, jeg har plukket ut det her, jeg synes det kjempefint, det bare de dumme stemmene I hodet som sier at det her ikke bra nok, nå går jeg ut. Det her mer enn bra nok. Og så bare fortsetter du. Bare tving deg selv hver eneste dag til å ikke tenke stygt om deg selv. Og kjempeviktig også, ikke sammenligne deg med noen. Ikke en eneste en. Ikke de I klassen. Ikke de du ser på Instagram. Ikke kjendiser. Ingen andre, ikke hvordan du så ut før hvis du har lagt på deg eller blitt slankere eller whatever. Fokuser på deg. Den du nå. Det bra nok. Du bra nok nå, du var bra nok før, og du blir bra nok I fremtiden. Tving deg selv til å tenke fine ting om deg selv. Hvordan du og Bjarte som par, og hvordan løser dere krangler? Jeg kan jo bare fortelle fra min side, siden han ikke her. Men vi har jo selvfølgelig krangler sånn som forhåpentligvis alle par har. Men det som jeg føler at vi har blitt bedre på, at vi ser ting fra hverandres sider. Og det som viktig I et forhold jo at man tenker at det deg og partneren din mot problemet. Det ikke du og partneren din mot hverandre. Dere har et problem som dere diskuterer, og da må dere ta det til side og se på det som en egen ting, og ikke skjefte på hverandre for å ja, et eller annet. Ikke kjefte på hverandre, men diskutere sammen, ok, hvordan skal vi håndtere det problemet her? Og så fort man greier å se det på den måten, så blir ting mye lettere. Det er lettere å kommunisere med hverandre. Man føler seg mer trygg til å åpne seg om problemer som man kan løse før det blir et stort problem. Det viktigste i forholdet er bare å være snill mot hverandre. Det er det absolutt viktigste. Være snille. Når man ser på et problem for seg, så tar man ikke ting så sykt personlig. Imens hvis man sier «Du er ikke flink nok til å gjøre det her», jeg vil at du skal bli bedre på dette. Så høres det litt negativt ut, mens hvis man sier jeg bruker mye tid og energi på det her, og jeg hadde satt veldig stor pris på hvis du kunne hjelpe meg med dette, fordi da får jeg mer energi til overs, jeg blir mer glad, jeg har lyst til å bruke tiden på å gjøre ting med deg, altså få ting til å så finne en felles løsning og tenk at dere er et lag. Har du tips til hvordan man kan spare penger når man flytter ut hjemmefra for første gang? Det har jeg absolutt. Jeg er ekspert i å spare penger, vil jeg si. Jeg har jo en ekstremt pengefobi, spesielt etter at jeg begynte med å ha egenmannsforetak, ha mitt eget firma og alt sånt nå, så ble jeg ekstremt bekymret for penger. Og det tror jeg var på grunn av at man må sette av manuelt til skatt og til moms og alt sånt nå. Noe som hvis man har en jobb gjennom noen andre kommer automatisk. Selv om jeg tjener dobbelt så mye i år som det som jeg gjorde i fjor, for eksempel, så ser jeg ikke de pengene i hodet mitt. Jeg tenker at okay, ingen av de pengene her er mine. Jeg setter av absolutt alt i tilfelle, fordi at jeg har hørt så mange skrekkhistorier om folk som har fått sånn 300-400 000 i skattesmell, og jeg er så redd for å ikke greie å betale ting. Så det jeg vil si er at hver gang som du får inn noe på kontoen, hver gang du får inn en lønn, så setter du av 25% av lønnen. Gjør det, sett det av på en annen konto, og gjør det hver eneste gang du får lønn. 25% av lønnen føler jeg går uansett. Det kommer jo selvfølgelig an på hvor mye du bruker på der du bor, og alt det der, men 25% tror jeg at man kan leve med. Og i hvert fall helt i begynnelsen, bare for å ha et eller annet i en sparekonto, sett av 25%. Og hvis det gjør at du må spise billig mat, så gjør ikke det noe. Og det er veldig mange billige muligheter der ute til mat man kan spise. Og hvis det er sånn at okay, denne måneden så trenger jeg penger til et eller annet, så kan du jo ta fra sparekontoen din. Og noe annet som også jeg synes er kjempeviktig, er at jeg har sparekontoer, og så har jeg brukskontoen min. På brukskontoen min så er det ikke 5 flate øre. Jeg overfører penger fra sparekontoen hver eneste gang jeg er i butikken, og jeg setter kun over det jeg skal betale. Jeg setter ikke over 1000 kroner en gang, for eksempel, fordi at da de pengene blir borte med en gang jeg har dem på brukskontoen. Så det å sette over etter hver gang, det er også en kjempelur ting å gjøre, for da er du mer bevisst på hvor mye du bruker. For det er det som er dumt med når du hadde mer fysiske penger, så var det lettere å se hvor mye ting faktisk koster, mens når det er bare på nettet, så føles det ikke ut som det er så mye. Så prøv deg på de tipsene.
På den ene siden bor vi i et land som er kaldt og forblåst.
Nei, det er forsvant hele teltet!
Høyt. Vått.
Mamma, se, tærne mine helt skrukte.
Furet, værbitt og ganske øde. På den andre siden.
Ja, for du ser meg på kartet nå, eller?
Ja da, vi ser.
Det nettopp derfor Telenor har et mobilnett I verdensklasse, slik at vi kan bo og ferdes der vi vil. For vi skal være hele Norges sikkerhetsnett.
Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Her det også et veldig bra spørsmål, som hvordan bli tettere med svigerfamilien? Og det her jo enten veldig lett eller veldig vanskelig. Fordi jeg har hatt forhold før der hvor svigerfamilien har vært, hva en pen måte å si det på, helt forferdelig. Når man skal få et tettere forhold med sin svigerfamilie, som liksom en familie du skal inn I, de har etablert seg, og de en familie fra før, og så du den nye som skal inn. Jeg tror det viktigste å stille masse spørsmål, prøve å være veldig pratsom, være til hjelp, spørre når man på besøk hos svigerfamilien sin skal lage mat for eksempel da. Spør om de skal ha hjelp på kjøkkenet. Hvis de har noen barn, så kan du vise at du interessert I sportene deres, eller interessene deres, hva de liker å gjøre. Spør om de lyst til å være med på en eller annen aktivitet med deg. Om du har en svigersøster som på din alder, så spør om de kanskje har lyst til å være med ut og ta en lunsj en dag. Altså prøv også å finne på ting som gjør at du ikke bare kjæresten til en person, men at de også ser deg som en fin person å ha med inn I familien utenom han også, han eller hun. Så prøv på en måte å by litt på deg selv, men ikke ta så sykt mye plass I begynnelsen kanskje, men heller la de skinne og prøv også å vise at du et godt tilskudd til familien. Jeg synes jo det med forhold til svigerfamilien veldig viktig, fordi jeg såpass tett med min familie at jeg hadde syntes det hadde vært veldig dumt hvis Bjarte ikke kom overens med min familie, noe som heldigvis ikke et problem. Jeg har som sagt vært I flere forhold før, og da har det første forholdet som jeg var I, så var det veldig vanskelig å komme seg inn på svigerfamilien. Og jeg, I sånne settinger så jeg supergenert, spesielt I begynnelsen. Jeg blir sånn helt stiv I leddene mine, fordi at jeg så redd for å ødelegge, og jeg har så lyst til at de skal like meg. Så jeg synes det veldig vanskelig å snakke høyt foran en familie som jeg ikke kjenner så godt. Og den første kjæresten jeg hadde, da var vi såpass unge at da var jeg litt mer sånn at jeg ville gjemme meg mer enn at jeg hadde lyst til å prøve å få et forhold til de. Jeg var snill mot de og spurte om de trengte hjelp og alt sånt nå, men jeg ville liksom holde meg litt unna. Imens mitt andre forhold som gikk over flere år var jeg veldig opptatt med at jeg hadde lyst til at de skulle like meg. Og da la jeg inn masse effort, og det en veldig spesiell familie, men de var så fæle. Og de var ikke bare fæle mot meg, de var fæle mot mine foreldre, og det var veldig, veldig vanskelig. Og jeg tenkte jeg synes det var såpass vanskelig fordi fordi jeg var, jeg tenkte at jeg kom til å være sammen med denne fyren for alltid. Heldigvis så var jeg ikke det, for å si det sånn. Men jeg tenkte at den familien her kommer jo aldri til å like meg. Og det var sånn at der, moren hans skrev på en julegave. Jeg fikk noen sånne tøyvotter til julegave en gang. Og på julekortet så sto det til, og så sto det eksen hans sitt navn, og så sto det fra familien, bla bla bla. Det, jeg har aldri følt meg så crappy før. Eller det, ikke sant? Men jeg følte meg ganske crappy da. At jeg skulle feire jul med dem for første gang, og så skjer det sånn. Det var helt grusomt. Så det er jo noen som også har sånne familier, og da må man tenke at noen ganger så er det bare familien som er sånn, men så er gutten eller jenta verdt det, og da må man bare ta good with bad, og så tenke at man ikke er sammen med familien. Eller så er det andre situasjoner hvor det er mye lettere, og det kommer mer naturlig, og de er mer snille mot deg, og da blir ting så mye lettere. Og det at jeg bare, nå i sommer så skal hele familien til, ikke hele familien, men en stor del av familien til Bjarte, og en stor del av min familie skal møtes til en sånn sommerfest som vi har hatt en gang før, på Hvaler. Og det at vi bare kan gjøre sånne ting sammen, og at man gleder seg og synes at det er hyggelig, det er veldig, veldig, veldig viktig for meg. Etter min forrige kjæreste, så var jeg veldig... Jeg følte meg veldig dum. Fordi de kommenterte ofte på at jeg uttalte ord feil, og at jeg... At man liksom ikke... Jeg kunne ingenting, da. De sa liksom at jeg... At man ikke trengte å høre på meg på grunn av jeg er jo så dum, og jeg vet ikke hva jeg snakker om, og bare ristet på hodet hvis jeg skulle fortelle om et eller annet. Selv om det handlet om ting som jeg visste, som for eksempel dansing og sånn, så bare ristet de på hodet, og var sånn, du vet ingenting, det er ikke sant. Imens med Bjarte og hans side, så hang det fortsatt litt igjen fra den forrige, fordi at jeg trodde at det var sånn de fleste svigerfamilier var, men så viser det seg jo at det var jo bare en dum familie, og den svigerfamilien som jeg er i nå er jo bare 100% good people. Prøv også å engasjere deg for deres interesser, snakk med dem, still spørsmål, inviter enkeltpersoner ut med kun deg, til å gjøre et eller annet, så dere kan få et tettere bånd, og ikke bare med kjæresten din. Flytte på folkehøyskole til neste år, grue meg til å bo unna familie, 2,5 timer unna. Tips. Du kommer ikke til, altså, jeg skjønner at det er skummelt, liksom den første gangen som du flytter ut, men det kommer ikke til å ta lange tiden før du synes at det er ganske deilig. Det forundrer meg ikke. Og prøv også, altså 2,5 timer, det er jo ikke, jeg skjønner at du tenker at det er langt, men det er ikke så langt. Det er en kjøretur, liksom. Så prøv å holde deg opptatt. Hvis du liker å strikke eller hekle, ta med deg hekletøy og ta med deg bøker, og fokuser heller på å trives alene og kanskje bygge nye vennskap enn å tenke på de hjemme, for du kommer jo til å se de veldig snart igjen. Og jeg husker første gangen jeg flyttet for meg selv, det var når jeg var 18. Jeg var ikke redd for å flytte hjemmefra, og hadde ikke noe sånn her hjemlengsel eller noe sånt. Jeg var veldig klar for å flytte ut. Men i det jeg var hjemme alene og skulle legge meg for første gang, da var jeg så livredd. Jeg var så redd den første natta at jeg ringte mamma og pappa og gråt og var sånn her, jeg hører lyder og bla bla bla. Jeg har alltid vært veldig, veldig mørkeredd. Og det er jeg jo fortsatt. Når jeg er alene hjemme, så sover jeg alltid med lyset på. I begynnelsen av forholdet til meg og Bjørte, så sov jeg til og med lyset på da også. Men så gikk det et par netter, og så gikk det fint. Så jeg tror at for deg så kanskje det kan være vanskelig å sette i gang på en måte det, de første dagene. Men så etter det så tror jeg at du kommer til å merke at det her var ikke så stress som du trodde. Og det er jo så fint at det finnes FaceTime noen dagen. Det er bare å ringe. Det er en kjøretur unna. Og du kommer jo snart til å se dem igjen. Det er ikke noe stress. Og masse lykke til. Tips til sunt forhold. Det er litt som jeg snakket om i stad, at det viktigste for å ha et sunt forhold er at man er snill mot hverandre. Snill og åpen. Det er så mye som man får gratis bare av å være ærlig og fortelle om det du tenker på. Problemer kommer det til å komme uansett. Sånn er det med alle forhold. Det er ingen som er perfekte, men så lenge dere er enige om å være flinke på å kommunisere, prøve å forstå hverandre, i stedet for å lytte for å respondere, heller lytt til partneren din for å kun lytte. For at nå er det, når man krangler, så er det vanlig at man liksom blir sånn, ok, men hør på hva partneren sier, fordi at da kan man bygge seg et svar som får deg selv til å virke bedre. I stedet for å gjøre det, så prøv å faktisk bare lytte til hva partneren din sier. Det er kjempeviktig. Og det med å kommunisere, være snille, hjelpe hverandre. Hvis man ser man er sliten, spør om det er noe man kan gjøre for hverandre. Det å gå i kjøleskapet og ta seg et glass brus, og ta et glass brus til partneren sin også. Det er liksom sånne småting som man bare setter pris på. Jeg har fortalt om den gangen, en gang før, når Bjørte bare sa passordet sitt til mobilen sin. Og selv om jeg ikke synes det er viktig at man vet passordet til alt og går gjennom sosiale medier og sånn, så er det bare den åpenhet. Når man får en melding, så spør man kjæresten noen ganger om hva er det det står på dem hvis de er nærme mobilen, eller at man har mobilen med skjermen opp når man har den på bordet, at man bare har litt mer åpenhet, at ikke ting ser så mystisk ut, vet jeg at jeg setter pris på i hvert fall. Hvordan kom du fra å hate deg selv til å bli din egen beste venn? Jeg bare bestemte meg for at jeg fortjener det. Og nå er det en trend på TikTok som er sånn at de sier først, når jeg sulter meg selv, så sulter jeg ikke bare meg, jeg sulter også henne, og så viser de et sånt gammelt bilde av deg selv som barn. Og det er også en god måte for å prøve å få litt perspektiv, at hvis du har barnevideoer av deg selv, eller barnebilder, så se på deg selv, for at da får du den der litt mer avstanden fra at du er deg, men at du også er en person. Det er litt vanskelig å forklare, for at når du snakker om deg selv og skal fortelle om ting som du er flink i og hva du liker med deg selv, så er det vanskelig på grunn av du tenker at du bare er du, men du er jo egentlig et helt eget individ som også går rundt på planeten. Så hvis du ser på deg selv fra noen år tilbake, eller fra mange år tilbake, så er det mye lettere å få det perspektivet som om du snakker om en annen person. Og jeg har sett på barnevideoer av meg selv i alle år, og synes det er veldig hyggelig å se på. Og så har jeg bare tenkt, herregud, tenk så slem jeg har vært med henne der, opp igjennom. Det er ikke greit. Men jeg er jo bare et menneske, og jeg fortjener ikke å ha en liten hater opp i hjernen min. Jeg fortjener å ha et bra liv, jeg fortjener å ha gode folk rundt meg, jeg fortjener å høre fine ting om kroppen min, og om tankene mine, og om ideene mine. Så jeg har bare bestemt meg for at jeg fortjener det. jeg fortjener å ha en like god venn som jeg prøver å være for andre. Og med en gang jeg lærer meg det, lærte meg det, så er ting mye lettere. Hvordan får du neglelakk på fingeren til å ikke flasse av? Vet du hva? Et nydelig spørsmål som ikke kunne passet bedre. Fordi at jeg fikk neglelakk av min mor i bursdagsgave, og jeg pleier ikke å lakkere neglene mine, men det som jeg nå har brukt som ikke har flasset av i det hele tatt, og det har gått over en uke, det at jeg bruker Essie-neglelakk. Jeg bruker 3 lag med Essie-neglelakk, og så på toppen så tar jeg gel topcoat fra Essie det også, og da blir neglelakken sånn gel-aktig, og den blir tjukk, og den holder seg der, og den flasser ikke. Så det er absolutt noe å anbefale Essie. Hvordan kan man deale med ensomhet? Man kan se på ensomhet fra veldig mange ulike perspektiver. At du ikke har blitt invitert et sted. At du ikke har så mange venner. At du ikke har kjæreste. At du ikke har godt forhold med familien din. Men så kan man også se det på at ok, men du har jo deg. Og det er jo ingenting som jeg synes er viktigere. Dette nevner jeg jo nesten hver episode, men det er ingenting som jeg synes er viktigere enn å trives i eget selskap og lære seg at du er alene i verden. Fordi at med en gang du lærer deg det, så blir ikke andre ting så skummelt. Da er det liksom... Da går det fint om du får venner, og det går fint om du mister venner, for at du har deg. Så hvordan man dealer med ensomhet, synes jeg egentlig også er det at man må lære seg å trives i eget selskap. Lære seg at du er bra nok. Finne ut ting som du liker å gjøre. Lære deg nye ting. Lære deg å tegne, hekle, strikke, male. Finn deg en hobby. Kanskje du har lyst til å bli skikkelig fit på treningssenteret. Altså, jeg synes det er så deilig å være alene. Ja. Kan du flytende svensk med tanke på at du er født i Sverige? Jeg er født i Sverige, og jeg bodde i Sverige til jeg var 3-4 år. Og jeg snakket helt svensk til da. Men så etter at jeg flyttet til Norge, jeg husker de vennene som jeg fikk først i Norge, liksom i nabolaget, husker at jeg snakket svensk med de. Men jeg tror jeg gikk ganske fort over til å snakke norsk på grunn av at jeg var såpass ung, og da går jo språk veldig fort over. Litt redd for bikinisesongen, har du noen tips? Vet du hva? Det har jeg alltid vært. Jeg kan si at jeg har så mye selvtillit som bare jeg vil, men jeg husker ikke sist gang jeg lå på stranda i bikini. Det tror jeg ikke jeg har gjort på 5-6 år. Og det... Nei, 5-6. Det var veldig å ta i. Det tror jeg ikke jeg har gjort på... 4 år. Når jeg begynte med YouTube, så var det litt nytt for meg at folk kom til å snakke om meg og mitt liv og mine valg og alt sånt nå, bak ryggen min, som ikke kjente meg. Men jeg var på stranden en gang. Jeg husker ikke hvem jeg var med. Jeg tror jeg var med noen som jeg var venn med før. Og var i bikini og solte meg. Og så jeg på Jodel. Jeg har ikke Jodel nå, forresten. Jeg har vært avhengig av det noen ganger, men jeg sluttet med det for noen år tilbake, fordi jeg tenkte, det her går ikke lenger. Men så var det noen som hadde tatt sneakbilder av meg og la det ut på Jodel. Liksom uflaterende bilder av meg i bikini som bare skulle sole meg. Og det tror jeg gikk så sykt inn på meg, for at folk skrev så stygge ting. Og det, det er liksom ting de punkterte som jeg aldri har tenkt over har vært et issue. Og jeg fikk så mange nye usikkerheter som jeg ikke hadde. Og det tror jeg er siste gangen som jeg var i bikini på stranden. Men de tingene tenker jeg ikke på nå. Det er ikke usikkerhet for meg i dag. Jeg tror bare det er mer i underbevisstheten. Og så tror jeg at jeg heller liker å sole meg hjemme. For jeg er så redd for at folk skal ta snikebilder av meg igjen. Men det er bare en jævla kropp. Who gives a shit? Hvem faen bryr seg? Og til de som bryr seg, hvem faen bryr seg om de? Det er varmt, det er sol. Sol deg i en flott bikini. Hilsen meg. Det var alle problemene og dilemmaene som jeg tar opp denne gangen. Vær så snill og skriv til meg på duda.podcast hvis du har et problem eller et spørsmål til meg, noe som du vil at jeg skal ta opp i en podcastepisode, så skal jeg gjøre det. Husk at jeg er veldig, veldig stolt av deg. Du er akkurat der du er ment for å være. Alt du går gjennom nå har en grunn. Du kommer deg gjennom det. Og hvis du er usikker på fremtiden, eller du er redd for hva som skal skje, så skal jeg bare love deg at bare vent. Du kommer til å forstå meningen med alt veldig snart. Og jeg er veldig glad i deg. Og vi snakker snart. Love you, bye.
Hallo! Har du gått for sånn kjøp nå, betal senere opplegg? Og så kanskje glemt den betaledelen? Ja, fort gjort det.
Fort gjort!
For å gjøre noe med det, har Lendo finnet på en frist til det.
Hallo!
Innen 12 minutter må du inn på lendo.no og skaffe deg overblikk over delbetalingene dine. Fly inn, så får du landa det. Logg inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Før tiden renner ut. Eller etter. Bare du får gjort det.